velkommen til Tech-profilen Radars podcast. Dagens gæst er Eva Bernicke, som i dag er administrerende direktør i en fransk virksomhed, der hedder Eutelsat, som leverer satellitservice og tjenester. Hun har også en fortid i KMD, hvor hun var administrerende direktør i en årrække, og har også været i forskellige direktørstillinger i TDC. Velkommen til Tech-profilen, Eva.
Tak skal du have.
Og mit navn er Peter Christian Nielsen. Jeg er chefredaktør på Radar. Eva, du har jo, du havde en, hvad kan man sige, en heftig start i sådan i konsulentverden. Du var i McKinsey, hvor man jo er kendt for at arbejde solen sort. Du gjorde op karriere i Paris, hvor du også blev partner hos McKinsey. Kan du fortælle sådan lidt om den der tid? Altså, du har været ret i sådan i din tidlige ungdom der, eller tidlige 20'er, eller hvad det har været. Hvad var det for sådan et liv, du drømte om sådan arbejdsmæssigt dengang?
Jeg tror egentlig, jeg startede i McKinsey, fordi jeg synes, det var den absolut bedste option for at blive ved at lære noget i virkeligheden. Og i virkeligheden også, fordi jeg ikke var helt sikker på, hvad det var for en retning, jeg gerne ville i. Så konsulentverden er sådan en skøn verden, hvor man jo i virkeligheden skifter job hver 3-4 måned, uden at det ligner, jeg ved ikke hvad, på en CV, men man får lov at prøve en hel masse ting. Man får lov at være tæt på nogle store beslutninger. I virkeligheden er McKinsey jo tit kaldt ind i en virksomhed, fordi det er noget, der er virkelig svært, det er noget, der er virkelig stort, det er noget, der måske kan gå i en helt ny retning, eller man skal noget helt andet. Så de der store beslutninger, de driver enormt meget adrenalin for både selvfølgelig de virksomheder, som er med i udvalget, men egentlig også de konsulenter, der er der, fordi man ved, at det er stort, man ved, at det er en vigtig beslutning. Så det var egentlig det der med at prøve en masse forskellige ting, og så også være lidt tæt på, hvor det hele skete.
Du kommer, hvad kan man sige, hjem til Danmark for at få et direktørjob i TDC. Der er du sådan lidt forskellige poster i nogle år. Og så da man skal have en ny topchef, der er du sådan i kandidatfeltet. Det har jeg læst flere steder, at du sådan har bekræftet. Hvad var sådan, hvad kan man sige, hvad var udslagsgivende, tror du, der? Havde du en fornemmelse af dengang, at du allerede var lidt, at den lå lidt til højre benet, hvis du kigger tilbage på det?
Det er helt rigtigt, da Henrik Korten gik til DONG, der skulle man jo i gang med at finde en ny administrerende direktør til TDC. Og der var faktisk en række kandidater, både interne og eksterne. Der var flere interne, og jeg var egentlig i første omgang enormt bæret over at være på listen. Det blev så ikke mig, det blev Carsten Dillinger. Det var jeg faktisk også rigtig glad for, fordi Carsten og jeg havde haft et super fint samarbejde i direktionen. Jeg kan mega godt lide Carsten. Det var egentlig helt fint med mig. Men det satte jo så også de der tanker lidt i gang om, at jamen, det kunne jo godt være, at det ville være lidt sjovt at sidde på bordenden. Fordi det er klart, når man går ind i sådan en proces, så siger man, skal man også lige finde ud af med sig selv, om det er noget, man har lyst til, også selvom man måske ikke har givet det de helt store tanker, fordi jeg havde ikke lige set, at Henrik Horten skulle videre lige der. Men det gjorde lidt, at jeg fik sådan et bød på tanden til at sige, det kunne da godt være, hvis der var nu nogen, der ringede med, der var spændende, hvor man kunne få lov at sidde for bordenden, så var det i hvert fald lige værd at lytte til.
Du lander et par år senere i 2014 som ny topchef i KMD, og det er faktisk noget af det, som jeg gerne vil bruge lidt din ekspertise ud i løbet af udsendelsen her. Det er sådan lidt, man kan sige, KMD havde jo en meget privilegeret position i forhold til at levere offentlige IT-systemer i mange, mange år, inden man valgte ligesom at privatisere det, og på den måde måtte man jo også i en eller anden grad skifte kunder ud. Altså KMD fik i langt højere grad flere private kunder frem for kun offentlige kunder. Det havde været ejet af KL i sin tid, og den historie kender folk måske lidt, men det vil jeg prøve at komme lidt ind i. Men du bliver altså topchef i KMD her. Er der et eller andet særligt, der sker, når man får sådan sit første hvad kan man sige, high-level CEO-job? Nu har du prøvet det et par gange, ikke? Men hvad gør det noget bestemt ved en?
Det gør i hvert fald, at man går fra at være en del af et direktionsteam, et team, hvor man ligesom er en del af one of the teams, til at være den, hvor alle så, når man ikke lige kan blive enige, sidder på bordet og kigger på og siger, så er det så op til dig at tage beslutningen. Skal vi til højre eller venstre her? Og det gør, at man står jo, selvfølgelig kan man stadig være en del af direktionsteamet, men man er også den, der står i spidsen for det. Og det gør jo i hvert fald noget, man bliver lidt mere alene med nogle af tingene. Det, man deler ikke helt på samme måde, det kan man af gode grunde ikke, når man også er chef for teamet. Og det betyder også, at man ligesom nogle gange, hvor man siger, når man kigger sig bagover skulderen, så er man, der lige står her, når det er så mig, der er den sidste bagstop. Og sådan skal det jo være. Det er også mega sjovt. Og det er noget af det, som jeg har fundet ud af her de sidste par gange. Det er mega sjovt at stå på det ansvar, selvom det er stort. Det fylder meget. Det fylder også meget i ens hverdag. Det tror jeg, enhver topchef vil sige, at det kan ikke lade være at gøre. Man kan ikke gøre det her på 35 timer, der er 35 timers arbejdstid i Frankrig, men heller ikke 37,5 i Danmark arbejdstid om ugen. Så det er jeg på svært med.
Jeg sagde lidt det her før med, at som sagt, KMD har haft sådan nærmest et monopol, ikke, på offentlig IT. Der er mange der har en lidt generel kritik af, at når vi laver store offentlige IT-projekter i Danmark, så har det en tendens til både at tage længere tid, end det var meningen, det skulle, og det bliver dyrere. Det er heller ikke altid, at vi får nogle systemer, som vi synes måske helt kan det, som vi ville ønske, at de kunne. Hvis du kigger på det her offentlig IT og digitalisering af den offentlige sektor, har du sådan fået nogle erkendelser sådan på den anden side af, at du har sådan taget din afsked med KMD, altså af, at der er et eller andet grundlæggende galt eller sådan noget, fordi vi må bare kigge, altså hvis vi kigger på, altså, der er EFI, som er det sådan store eksempel, ikke, som I jo også selv var involveret i, der er mange andre eksempler på, at de her systemer, det bliver meget dyrt, og det, altså det, og det er også enormt svært. Hvad, er der sådan en eller anden grundlæggende ting, der er galt ved den måde, vi digitaliserer eller samarbejder mellem offentlige og private i digitaliseringen i Danmark?
Nu, det der med at være forsinket, at det bliver dyrere og måske ikke helt så godt i IT-projekter, det er faktisk ikke noget, der er forbeholdt for det offentlige. Så jeg tænker egentlig at starte der. Jeg tror, det er vigtigt at forstå, at der er rigtig mange private virksomheder, TDC inklusiv, der hvor jeg sidder nu, som har IT-projekter, som ender med at blive dyrere og sværere og vanskeligere og tage længere tid. Vi har bare ikke helt det samme offentliggørelsesbehov eller krav, som den offentlige har. Og det er jo klart, fordi det er vores skattekroner, der går til det, så der er et krav om magtindsigt og offentlighed og en vis interesse fra journalister på, hvordan vi bruger vores skattekroner rigtigt. Men der er rigtig mange virksomheder, som er ude for nogle af de samme ting. Så der er en stor del, som jeg vil egentlig sige, hvor den måde, vi digitaliserer det offentlige, egentlig deler byrden med alle IT-projekter, der er lidt vanskelige. Når det så kan være sagt, så er det klart, at der er noget af den kultur, som nogle gange man kan møde, både i offentlige og private virksomheder, som gør det svært. Hvis man har en kunde på den anden side, om det er en offentlig eller privat kunde, hvor der rigtig tit skifter chefer, cheferne bliver der ikke ret længe, men måske 3-4 år, så lige videre i en karriere. Det er ret kort tid for at starte og udvikle og få værdien ud af et IT-projekt. Det er faktisk stort set muligt. Der kan man være ret sikker på, at man ikke er der til at se konsekvenserne af det, eller man ikke får glæden af noget af det, man sætter i gang. Så hvis man har nogle kunder, der skifter rigtig tit, den stabilitet, der skal være mellem et kunde-leverandør-forhold, den kan nogle gange være svær i nogle offentlige. Du har set for eksempel skat har skiftet chef, jeg ved ikke, pænt del gange, og endnu mere nede på et mere operativt. De gør det bare svært at køre alting snorre lige hjem. Der kan også være nogle ting, simpelthen den her aktindsigt gør, at man bliver en lille smule risikoavers nogle steder og går med livrem og seler og forsøger hele tiden at skubbe skylden over på en leverandør. Det er noget af det, som man ser mange gange, og nogle gange er det fuldstændig relevant. Tit er det bare to, der skal til for at danse sammen her, og man skal nogle gange også være villig til at sige, nu prøver vi at læne os ind over bordet og finde en løsning her, uden at fordele skyld, fordi der er en eller anden journalist, der sidder og kigger ned i det. Det er noget af det, som jeg også kan se med risikoaversnes.
Det du siger i den sted, at der er en gennemsigtighed, når vi digitaliserer det offentlige, eller laver IT-projekter i det offentlige, som der ikke altid er i en privat virksomhed.
Gennemsigtighed og risikoaversnes. Ja. Den kombination kan godt være lidt svær.
Ja.
Fordi jeg må aldrig...
Det ser aldrig godt ud. Det er pølsefabrikken. Man skal ikke se, hvordan man laver pølser af det.
Men nej, jo, det kan du sådan set godt sige. Nogle gange så skal man jo bare sige, okay... Nu prøver vi at køre den her vej, og vi tager risikoen sammen og kører henover. Hvis der sidder en, der siger, uha, jeg vil ikke have nogen risiko, fordi lige om lidt, så kommer der et eller andet tilsyn og kigger efter, og jeg er jo ikke på vej videre min karriere, så det er bedre, hvis jeg gør det her, så sikrer jeg, at jeg ikke har gjort nogen fejl. Så kommer man bare heller ikke ret langt frem.
Man kan sige, som sagt, altså KMD har jo haft rigtig mange igennem tiden, også efter at man ophævede det, der var sådan et praktisk monopol, der har man stadig haft mange offentlige opgaver. Nogen, der måske har overtaget lidt den rolle, som KMD havde før, det er Netcompany. det er sådan lidt blevet statens, eller det offentliges go-to-selskab. Nu prøver jeg bare lige at ramse op, fordi jeg kan ikke lade være med at synes, det er lidt imponerende, når vi sådan hører, hvad de har opgaver. Ikke? Netcompany driver blandt andet Aula, Borger.dk, vores digitale post, Mit.dk, digital tinglysning, de lavede vores coronapas, de lavede også den her smittestop-app, som vist nok startede med at være gratis, men alligevel endte med at koste nogle millioner. De er i gang med at bygge vores nye valgsystem, som skal bruges under alle valghandlinger i Danmark. De er i gang med at bygge et IT-system, som skal sådan fungere i politiets administration. De har sundhed.dk. De laver også et nyt planlægningssystem for politiet. Jeg kan ikke lade være med at tænke sådan, altså at det her firma har jo adgang til uhyggeligt meget viden om, hvordan ikke kun vores offentlige infrastruktur er, men også nogle meget kritiske systemer, de her, vi sidder og nævner. Altså, er vi i princippet endt med at få lidt et nyt, noget, der ligner et nyt monopol? Eller hvordan tænker du om, at de har så meget af den kritiske digitale infrastruktur?
Nej, det synes jeg faktisk ikke, vi er. Netcompany er nogle super dygtige og har lavet rigtig mange ting, som du lige har læst op. De laver rigtig mange ting. Men den offentlige sektor og deres IT-løsninger er fordelt egentlig relativt bredt. Hvis man kigger på nogle som Systematic, gør det også rigtig godt. De driver en del af de jyske patientjournalsystemer. NNIT har det, der kører i Region Hovedstaden. IBM drifter faktisk en hel del nedenunder. Typisk er det jo sådan, at når man kigger på en IT, så er der selvfølgelig nogen, der udvikler en applikation op på toppen. Og det er jo typisk der, hvor en netcompany er det. Men der er også en hel masse drift og infrastruktur nedenunder, hvor der er rigtig mange andre spillere, der også leverer. DXC leverer faktisk stadig en hel masse ting rundt omkring. Noget af det er nogle ældre legacy-systemer, men de er skam rigtig vigtige for, at mange af de her applikationer kan fungere. KMD laver også stadig relativt mange offentlige løsninger, særligt ude i det kommunale bagland. Man skal huske, KMD kom jo, det monopol, du snakker om, det var jo et monopol. Det var jo skabt som et monopol i kommunerne. Og hvis man kigger på offentlig IT, så er det faktisk en ret stor del. Hvis man kigger sådan helt Danmarks IT-spænd, så sådan i helt store træskolater, så er det offentlig omkring 40% af det. Altså det er en stor, sådan 35-40% sådan løs rundetal. Kommunerne er den klump, der er offentlig IT, det er omkring 40% også. Og så er der staten, og så er der regionerne. Og KMD var jo skabt som det her kommunale monopol. Og det synes jeg lige, vi skal kigge lidt med hatten for, fordi hvis man kigger på, hvordan man digitaliserer dengang 250, nu i dag 98 kommuner, så er det faktisk vigtigt at blive enige om nogle ting, noget at gøre det på. Og det var det, KMD var skabt til, at man skulle blive enige på tværs af kommunerne, hvordan vi ville det. Så lige giver der sådan en lille anekdote fra Frankrig, bare fordi det er sjovt.
Jeg vil gerne have anekdoter.
Anekdoter. Frankrig er jo i den lykkelige situation, at de har 36.000 kommuner i Frankrig alene. Nogle af dem er bitte små. Og hver af de kommuner, de vælger sådan set, hvad de selv gør. Og det vil sige, at der er stort set ikke nogen digitalisering af det decentrale offentlige sektor i Frankrig. For du har 36.000 kommuner, og så er jo et franskmænd, der driver dem, de fleste af dem, så er det stort set umuligt at blive enige om noget som helst. Så det vil sige, at den digitalisering, vi har set af den decentrale IT-sektor i Danmark, det vil sige kommunerne og regionerne, det er i høj grad drevet af, at man skabte KMD som det monopol, det var, og sagde, at nu skal vi altså lave nogle løsninger sammen. Da man så der i 2005 sagde, jamen altså, lad os nu se at få solgt det her og få det privatiseret, så gjorde man det jo samtidig med at sige, det der monopol, det skal vi så ikke have mere. Vi vil stadig gerne have fælles løsninger, og det er det kombi, der sat i verden for. Vi vil stadig gerne have fælles løsninger, fordi vi kan faktisk godt se, at det er en ret god idé, at vi gør det her sammen. Lige meget, man sidder på Fanø, eller Esbjerg, eller for den sags skyld, på Frederiksberg. Så lad os lige få de samme systemer. Men lad os få udbudt til nogle forskellige. Og det var det, man så gjorde, da man solgte KMD i 2009 og sagde, nu skal vi ud med det her. Men der er rigtig mange lande, når jeg har været rundt og tale om det, der siger, hvordan gjorde I dog det her? Og det gjorde vi faktisk, fordi der var nogle kommuner, der dengang IBM kom med deres mainframe, sagde, det her skram, det ser dyrt ud, og det ser svært ud. Det skal vi nok ikke gøre alene, det skal vi nok gøre sammen. Så i virkeligheden var, synes jeg, det var super visionært dengang at sige, at vi skal gøre det her sammen. For det har faktisk gjort, at man kunne digitalisere en hel masse ting. Skal jeg nok lige komme tilbage til, hvordan det ligger. Og KMD var jo så den rigtig store spiller på det der decentrale. DXC, eller det gamle CSC, var faktisk en stor centrale spiller. Den, der lavede en hel masse for staten og stadig kører nogle af de ældre legacy-systemer i skat og nogle af de andre steder. Og det var det, der hed Datacentralen. De købte det, der hed Datacentralen i rigtig gamle tid. Den overtog de fra staten, for det var sådan set statens monopolvirksomhed. Og så lavede man så statens IT. Og det var på de to monopoler, datacentralen for staten og KMD blev solgt, at den company så, og det var jo super skarpt set, at sige, lad os lige se, om vi kan få noget ind forretning der, for nu bliver den jo kastet op i luften. Det er ikke nødvendigvis de gamle spillere, der skal have den hele, fordi så lykkes de jo ikke med det der monopolbrud, så det kan simpelthen ikke lade sig gøre, at de der gamle spillere skal have det hele igen. Selvfølgelig skal de nok have en lille lunds af kagen, men ikke den hele. Og derfor gik Netcompany ind af rigtig mange store stats ting. Mange af dem, der blev læst op, er jo faktisk centrale statsløsninger, hvor der kun eksisterer en af dem. Men jo også en del af kommunernes løsninger, som de også har hentet. Super skarpt set og super flot eksekveret. Og det er jo det, der i virkeligheden har bygget Netcompany.
Men man kan sige, hvis vi ser det fra borgernes synspunkt, er vi godt stillet med, og her, det kan man i princippet vinkle i mange retninger, men det kan være noget med sikkerhed, noget med hvor meget tillid vi har til dem, der driver vores hvad kan man sige, infrastruktur, men er vi godt stillet med, at der måske er et firma, som ender med, i og med at vi ikke har et monopol, men at det trods alt er konkurrenceudsat, er vi godt stillet med, at der er et firma, som måske ender med at sidde på ja, de alle de sådan meget store fællesløsninger?
Nej, det tror jeg ikke, vi kan være. Men jeg tænker da også, at der er nogen inden for det offentlige side, der siger selv det her, vi skal ikke skabe et nyt monopol. Vi skal sørge for at udbyde det der. Det er jo den kontraktform, der er. Hele det at kunne udbyde de her systemer, det er jo sådan, at det man kalder ligesom IP'en, den ligger jo i staten, den ligger jo ikke hos Netcompany. Faktisk, da man solgte KMD, så endte man med at sælge til KMD for at få en god pris for den, sådan man alle IP-rettighederne. Det gjorde, at man stod med en lille smule postkassen i forhold til at komme ud af systemerne. Men de systemer, som Netcompany har bygget, der ligger IP'en jo typisk i staten eller i kommunerne, den har de beholdt. Og det vil sige, deres systemer, de siger, at hvis Netcompany ikke leverer varen, så laver vi simpelthen udbud igen, når kontrakten løber ud, eller for den sags skyld før. Og så får vi det udbud, og så kan det være, at der er en Systematic, eller en DXC, eller en KMD, eller en IBM, der vil byde på opgaven. Men det skal man jo bare sørge for i det offentlige, at prøve at have en eller anden billede af, at sige, at vi ikke får lagt alle vores æg i den samme kurv.
Altså man kan sige, nu nævner du selv det her med IP'en. Altså en af problemerne i Region Hovedstaden for eksempel, er jo, at det her sundhedsplatformen, der har man jo IP'en i et amerikansk virksomhed. Der hedder det noget andet, det er med på, men i Danmark kalder vi det så, eller i København og omegnen kalder vi det sundhedsplatformen. Så altså man kan sige, det har jo vist sig ikke at være, i hvert fald, der er mange, der har været ude at kritisere det, ikke?
Ja, det var faktisk sige, det skal man ikke. Nej. Fordi det, der man har gjort med Epic-platformen, det er, at man har valgt et standard software. Et Epic er jo et software, der kører rigtig, rigtig mange andre steder. Altså, vi er jo ikke det eneste sted i landet, hvor hospitaler har brug for en patientjournal. Jeg tænker, at der er en del af amerikanske, engelske, franske hospitaler, der har brug for. Og det er jo det samme, når vi vælger et ERP-system, altså som kører vores budget og den slags, så vælger vi jo typisk heller ikke at bygge det selv og sælge med IP'en selv. Så jeg synes jo, der er en enorm værdi i, og det synes jeg faktisk er noget af det, som vi måske ikke er helt gode nok til i Danmark, det er at sige, kan vi tage noget standard software? Så er det klart, at det skal tilpasse nogle af vores løsninger. Vi skal passe på, at vi ikke kan genudvikle alt for meget af det, fordi vi skal jo ikke nødvendigvis lave vores eget budgetsystem, i stedet for at stå oven på den måde, man laver budgetsystemer og regnskaber og alle mulige andre steder. Det kunne være, at man kunne dele de udviklingsomkostninger med nogen, og det er det, man har gjort med Epic. Det jeg så ikke er inde i, og det ved jeg ikke noget om, det må du spørge en IT eller nogen andre om, det er, hvor meget har man tilpasset det. Fordi hvis man tilpasser det så meget, at man slet ikke får glæde af de nye ting, der kommer i systemet, det er jo ligesom, når vi får vores iPhone, så får man ny software, så er den blevet opdateret. Hvis man så havde lavet alle mulige tilpasninger til den gamle, så synes man noget skrammel, ikke? Det har vi så heldigvis ikke på vores iPhones, men jeg tror, du forstår analogien. Men man får fordelen af, at der er nogen, der hele tiden sidder og lukker sikkerhedshuller og udvikler ny funktionalitet på det. Og det synes jeg faktisk er ganske visionært set. Fordi i Danmark, vi er altså ikke stor nok til nødvendigvis at skulle have alle systemer på dansk IP. Og det er noget af det, som jeg egentlig også måske kunne hive lidt til den danske stat om at sige, er der nogle steder, hvor vi skal tage et standardsystem frem for at lave noget hjemmestrik? Nu er tinglysningen sikkert et rigtig fint sted at have noget hjemmestrik, bare for at tage et andet eksempel. Men der er måske nogle af politisystemerne, hvor vi burde tage noget standardsoftware, som også kører med andre politistyrker. Why not? Måske i nogle af vores andre systemer skal vi måske sige, er der nogle andre lande, som egentlig har fundet ud af det her? Der var diskussion omkring valgsystemet, da det var i udbud, der ville man faktisk gerne have standard software, netop fordi valgsystem gør man ligesom andre steder det der med at vælge demokratisk. Så det kunne godt være, at der var nogen, der havde nogle gode standardløsninger, man kunne bruge. Og så skal man selvfølgelig bruge en samarbejdspartner her, der kan integrere systemerne til, hvad vi nu har på CPR-registre og hvad der nu ellers skal registreres op til.
I Danmark er vi jo, hvad kan man sige, et af de mest sådan, registrerede samfund i verden. Altså den danske stat har utrolige mængder data på dig og mig og alle mulige andre. Og også noget, som i USA eller andre steder, hvor man måske har en lidt mere liberal tilgang til den slags, hvor man vil sige, hold da op, det er alt for meget, og det skal vi skynde os at få brændt af på et stort bål. Vi har jo en ret stor tillid i Danmark, sådan generelt i hvert fald, til at staten godt kan finde ud af at håndtere de registre og al den data. Men er der alligevel, hvis vi kigger på sådan kritiske systemer i det offentlige, er der noget, hvor du tænker, at der burde staten aldrig, hvad kan man sige, sende i udbud, eller altså der burde man i virkeligheden have et monopol, fordi man kunne sige, at det her, det er så kritiske, det er så specielle systemer, der håndterer så sårbare og følsomme data, at det dur ikke, at vi har private til at håndtere det. Er der det, set med dine briller?
Det er fuldstændig rigtigt, at Danmark har noget af den bedste data og mest detaljerede data på både borgere og virksomheder og alt muligt andet, og det kan vi kun, fordi vi har en god portion af tillid til det også. Og det er i virkeligheden det, når jeg snakker med andre lande, der spørger, hvordan gør det her, siger vi. Det har startet tilbage i, ja, i virkeligheden i 60'erne med opbygningen af et CPR-register og CVR-register og den slags ting. Og vi forventer egentlig bare i dag, at man har styr på den her slags ting. Jeg ser egentlig ikke umiddelbart nogen grænser for, hvad der kan laves i samarbejde med den private sektor, hvis man sætter de rigtige krav til det. Der vil være nogle ting, hvor man siger, det her, det er data, der skal ligge på server inden for EU, for eksempel. Måske sågar nogen, altså vi for eksempel havde KMD jo ansvaret for en masse IT-drift i Nationalbanken og også noget af forsvaret. Og de vil rigtig, rigtig gerne have de ting stående i Danmark. De vil faktisk også rigtig, rigtig gerne have det lukket ind bag nogle lidt tykkere vægge. Og det er bare en del af udbuddet, at der skal det stå, og vi skal komme og tilse det. Det jeg kører lige nu, der laver jeg en del løsninger for det amerikanske forsvar også. Og de har faktisk et par værelser hos os, som faktisk kun kan tilses af amerikanere. Jeg kan ikke komme der ind selv med... Det kan kun åbnes, og det er et krav i, at de lagde den forretning hos os.
Er det sådan noget, hvor man også skal have højeste sikkerhedsklæring?
Ja, der kommer en gang om måneden med højeste sikkerhedsklæring og de rigtige badges og passwords og den slags, ja, at gå ind i det der rum, men ellers, ja, er der ikke nogen, der kommer derind. Ja. Fordi det er simpelthen en del af det udbud, at det skal køre sådan.
Ja.
Men det samarbejde med det private kan faktisk godt lade sig gøre. Det kan faktisk rigtig fint lade sig gøre. Og jeg synes måske i virkeligheden, at vi skal være meget åbne for den her slags ting, hvis vi stiller de rigtige krav til, hvordan det skal være. Selvfølgelig skal vi ikke acceptere, at man måske kan køre det hele på Amazon Web Services, fordi så ved vi ikke helt nødvendigvis, hvor det ligger. Det er der nogle data, vi har det fint med, er sted med dem. Det kan det gøres billigt muligt. Og så er der andre data, der siger, nej, det her, det synes vi faktisk ikke skal ligge den vej ud.
Du ramler lidt ned i noget, jeg synes, der er ret spændende, som jeg også skrev selv noget om i sidste uge, men man kan sige, specielt Ukraine-konflikten her, har jo måske i højere grad end i meget lang tid gjort os opmærksom på, hvor sårbar infrastruktur er. Og man kan sige, fordi at vi efterhånden lever i et hyperdigitaliseret samfund, så er meget af den infrastruktur før, altså energi og alt muligt andet, som ikke var sårbar, fordi det ikke var koblet op på et offentligt net, så er ting, næsten alt hvad vi kan forestille os af infrastruktur, koblet op på offentlige server og net og hvad ved jeg. Er der... Kan man sige, har vi været lidt for hurtige i nogle dele af den? Altså har vi været, altså nogen ser jo, at Danmark, fordi vi er sådan lidt first mover på meget af digitaliseringen af den offentlige sektor. Nogen vil jo sige, at vi nogle gange gør det lidt med uden at have den store erfaring ud i, hvad det er, vi begiver os ud i. Er der nogle systemer, hvor vi nogle gange skal holde lidt igen, fordi vi netop bliver ekstremt sårbare over for vores potentielle fjender? Ikke? Altså nu nævner du selv, at der er et rum i din virksomhed, som kun en CIA-mand eller noget, der ligner, må komme ind i. Ikke? Har du nogle refleksioner omkring det?
Altså jeg synes jo, i virkeligheden, at det, som Ukraine-krisen måske har vist os, det er, at det, der har været allermest følsomt, er de globale supply chains. Altså der, hvor man har fået skabt en global verden og arbejdet med global. Det har vi også lidt set en lille smule under covid og Kinas meget brutale nedlukninger, som jo har vist, at når nogen der sætter så massiv stopklods ind i hjulet der, så er der altså nogle ting, som bliver rigtig, rigtig meget svære. Og det vil jeg sige, det synes jeg er den allerstørste udfordring. Det næste, det tror jeg nok i virkeligheden er hele energisystemet. Der valgte vi jo tilbage i COP16 deromkring, jo at gøre os afhængige af russisk energi i Europa. Det var et valg, som man tog dengang, det var et nemt valg, som man tog dengang, og den hænger vi så lidt på i dag. Jeg vil sige, det der, jeg synes egentlig, jeg har set, har været mest udsat, det er faktisk vores energisystem. Og man har set rigtig mange af de europæiske energileverandører, underleverandører, der faktisk har været udsat for forskellige cyberattacks her over de sidste halvanden måneds tid, to måneder, hvor man har prøvet at gå ind og vise den følsomhed og den usikkerhed, der kan være omkring vores energisystem. Og energisystemet er jo et af de der meget kritiske infrastruktursystemer, som vi rigtig, rigtig, rigtig nødigt vil undvære. Mm. Så det er jo et af de steder, hvor jeg tror, der er rigtig mange, der spørger sig selv, hvordan kan vi beskytte det på en god måde. Du så nok også, at Vestas havde et cyberangreb tilbage i, det var i november, stort cyberangreb, og det var jo noget af det, hvor vi ligesom i den grad lige fandt ud af, hvordan vi fik puttet barrikaderne op. Mm. Men den slags gør, man lige pludselig sidder og siger, okay, hvad er det en, der kan sætte en stop for vores samfund? Det er i virkeligheden fra cybersiden. Så derfor er hele den her cybersikkerhed, det betyder ikke, at vi skal blive en lukket ø, for det kommer vi ikke til i Danmark. Vores økonomi er simpelthen for åben og skal være åben i forhold til den. Men overvejelser omkring, hvordan vi beskytter de her forskellige systemer, hvad gør vi hvis tingene. Så hele cyberdelen, synes jeg faktisk, er en af dem, der bliver allermest relevante. Og så hele energispørgsmålet, som jo, jeg tror, der er rigtig mange inde i Klimaministeriet og andre steder, sidder og spørger selv, hvordan kommer vi ud af den afhængighed, som vi egentlig har skabt os selv ved at være en lille smule afslappet med beslutningerne for 7-8-9 år siden. Ikke?
Nu teasede jeg selv lidt for det før, men altså på EU-plan foregår der en masse ting. Der er Digital Services Act, det var den, jeg nævnte, jeg havde skrevet om i sidste uge, som jo gør en hel masse i forhold til åbenhed i algoritmer. Man kan give nogle ordentlige bøder til tech-giganterne og andre virksomheder, der har forskellige følelser om data, eller laver algoritmisk målrettet reklame og andet. Der er også Digital Markets Act, som forholder sig mere til sådan monopolelementerne af big tech, vil det typisk være. Man ser også på GDPR-fronten og i forhold til cloud computing, at der foregår der faktisk rigtig meget. Ikke? Altså, jeg tror, det var i Østrig, at datatilsynet var ude at sige, at Google Analytics faktisk ikke levede op til GDPR, og derfor formentlig var ulovligt. Det er der nogle refleksioner i Danmark også om lige nu, som skaber nogle problemer, fordi du nævner også selv Amazon Web Services. Rigtig mange virksomheder bruger det, og der er det meget muligt, at dine data ligger på amerikanske servere, hvor blandt andet sikkerhedstjenesterne kan få adgang via noget amerikansk lovgivning til følsomme data. Synes du, har vi sovet i timen? Altså, nu har du selv siddet i, ikke i det, man i hvert fald teknisk set vil kalde big tech, men i hvert fald i en meget stor teknologivirksomhed i Danmark. Har vi digitaliseret, eller det er jo ikke engang digitalisering, har vi lavet den teknologiske udvikling i en årrække sådan gå lidt med bind for øjnene, og så bare håbet på, at sådan noget som Facebook og algoritmisk, hvad kan man sige, fremmed indhold og lignende, at det ligesom bare på en eller anden måde fandt sit eget leje? Altså, har vi været naive?
Det jeg i hvert fald er ret sikker på, det er, at det har været svært for lovgiverne, og særligt på EU-plan, at følge med teknologien. For teknologien omkring AI og algoritmer, det er jo ikke sådan specielt nyt. Men det at kunne komme ind og få skabt noget lovgivning omkring den, det ender man med at gøre en lille smule på bagkant med, at teknologien kan, fordi så kan man også nemmere få en politisk vilje og opbakning om det, i stedet for at gøre det, hvad man kalder, ud af forhuden. GDPR er et godt eksempel på, at man rent faktisk kan gøre noget i Europa, som kommer til at sætte en verdensstandard. Så derfor er det helt rigtigt at gøre det på europæisk plan. Vi skal ikke prøve at gøre det i Danmark, fordi altså, så ender vi i sådan en Uber-debat om, at Danmark lukker Uber, og så kører Uber rigtig fint ud i Danmark. Ikke? Men hvis vi gør det på europæisk plan, så kan man rent faktisk få det her i scenesat, så det ender med at blive en global dagsorden, fordi de store tech-giganter, der siger, okay, vi kan ikke køre helt udenom Europa alligevel, så tilpasser vi os til. Og det er klart, at der kan man rykke med noget, men desværre bliver det en lille smule bagkant, for teknologien kan noget mere. Og så kan man sige, vi har i hvert fald også et europæisk marked, der og det kan man sige, at det er hønen eller ægget, men vi har jo ikke ret mange af de store tech-giganter selv.
Nej, Spotify er vel nærmest den eneste af de der, man i dag vil sige, var sådan, er de algoritmisk baserede big tech-virksomheder, så
men,
er det vel
men
det.
Men også, hvis man kigger på alle de algoritmiske, alle de der big tech, det er jo amerikanske virksomheder, som har haft et marked i USA og boldrer sig på for at komme så langt, som de kan, eller et kinesisk marked. Og de kinesiske marked lige nu, der er der rigtig mange, der boldrer sig.
Men der er man jo også, altså Kina er jo gået,
gået benhårdt
på at regulere dem jo. Altså, men, man sige, altså deres store teknologivirksomheder. En af de ting, man blandt andet er ved at gennemføre i Kina, er jo, at man skal kunne vælge af algoritmisk målretning fra. Altså man skal simpelthen kunne få det samme produkt, hvis du søger, hvis du bruger en kinesisk søgemaskine, så skal du kunne sige, jeg vil gerne bruge den version af den, som ikke tracker mig. Og det kan man jo selvfølgelig, altså hvis man skal være en lille smule kritisk, så kan man selvfølgelig sige, at det har det kinesiske styre nok en helt klar plan med. Det er jo selvfølgelig fordi, at der, hvad kan man sige, den informationsmulighed og information, der kan komme ind i det kinesiske samfund igennem mange af de her tech-giganter, kan selvfølgelig være en trussel mod det kommunistiske regime i den sidste ende, kunne jeg forestille mig. Der er sikkert mange ting, man kan sige om det, men man kan sige, de har jo taget virkelig hårdt fat, ikke? Hvor man kan sige, du siger selv lidt, det er i hvert fald det, jeg hørte dig sige, at vi gør det lidt på bagkant i Europa, altså kigger på de her ting, så siger du vel også mere eller mindre indirekte, at vi kommer lidt sent til festen her. Altså vi skulle måske have kigget på nogle af de her ting tidligere, før det var blevet et demokratisk problem.
Hvis vi tager omkring GDPR, som vi kom der i 17-18 stykker, ja. Og der havde man så varslet nogle år siden. Det er jo massivt meget dyre at skulle gøre det på bagkant af nogle systemer. Det skal vi nok få gjort, og vi skal nok få lavet det, men det er bare meget mere besværligt at gøre det på bagkant af nogle systemer, end hvis man havde gjort det, før systemerne var opstået. Altså det er jo det er super let at forstå for alle, at hvis man havde vidst det her fra starten, når man bygger systemerne. I dag bygger man jo så bare ind i systemerne, så de nye systemer skal nok blive det. Men man sidder jo så med en kæmpe stor legacy af alle mulige systemer, som så skal indarbejdes på bagefter. Og det er bare lidt bøvlet og dyrt. Mm. Så det er klart, at jo bedre tid man kan vide, hvilken vej man er på vej hen, jo bedre kan vi som IT-branche så styre hen imod det. Mm. Og lige nu sidder jeg faktisk og prøver at råbe og skrige på det samme i space. Space er sådan en industri, hvor jeg faktisk vi ønsker, at man kommer i gang med regulering lige nu, og det lyder helt absurd, når man kommer fra en privat virksomhed.
Hvis du spurgte Elon Musk, ville han ikke synes, det var absurd. Han ville være meget opmærksom på det.
Det er lige præcis derfor, jeg synes, det er vigtigt. Fordi Elon kører lidt efter en idé om, at regulering er super dårligt. Og det vil sige, at dem, der følger reguleringen, de ender med lidt at sidde med sorte pær. Fordi der er nogle andre, der bare buller derudad.
Der er nogen, der har gang i et Starlink-projekt, der bare kører derudad, ikke?
Fuldstændig, og kører fantastisk, men lige om lidt så har vi en diskussion omkring, hvordan får vi ryddet op efter alt det space debris eller noget.
Skrammel,
der ligger derude. Ja. Hvordan skal vi regulere, hvordan de der forskellige satellitter giver interferens i hinanden, når der er nogle flere, der vil derop. Lige om lidt har vi kineserne. Så lige om lidt...
Ja, bliver himlen fuld af... altså der er nogen, der siger, at himlen kan blive så fuld af satellitter, at vi... Så snart vi tager en rumkikker til, eller et eller andet, der ligner,
så er der nogen, der sidder og kigger ud med kikkerter, der ikke kan komme til for alt muligt. Så der er rigtig mange af de der ting, hvor jeg siger, men jeg forstår også godt, at lige nu så er det rigtig, rigtig svært at få ret meget interesse for det, fordi der sidder sådan et par lidt ældre satellitoperatører og siger, det kunne faktisk være rart, at vi kendte spillets regler her. Og alle de nye sidder og siger, det behøver vi ikke, lade os komme frem over steppen her. De gamle sidder bare og synes, det er problematisk, ikke?
Hvis jeg spørger dig lidt mere som privatperson, og ikke så meget som direktør, kan man sige. Hvordan, altså, jeg kan jo finde mange eksempler på, hvordan algoritmer har forandret vores attention span, altså vores evne til at være opmærksom på ting og koncentrere os og alt muligt. Men hvis du selv tænker på det, hvordan synes du, hvis du kigger sådan tilbage på de sidste 10-15 år, hvor altså, du bruger jo også en masse teknologi i din hverdag formentlig, ikke? Hvordan synes du, det har ændret noget for dig selv? Altså, har du ændret vaner meget efterhånden, som algoritmer og kunstig intelligens har ligesom gjort et indtog i din hverdag på den ene eller anden måde?
Det tror jeg da ikke, der er nogen, der kan frasige sig. Jo, der er måske nogle helt enkelte, der ikke bruger noget som helst teknologi som frasige, men vi bliver jo alle sammen påvirket af det. Mm. Om det er passwords, der kan huske, om det er Netflix-anbefalinger, der er, om det er telefonen, der kan ringe tilbage til telefonnummer. Jeg ved ikke, om du er gammel nok til at huske dengang, man ikke kunne se et nummer. Men den bare ringede, ikke?
Altså, jeg er så gammel, at jeg kan huske mine forældres gamle fastnetstelefonnummer, fordi det var jeg nødt til at give til mine kammerater, når jeg skulle have altså, larvertale.
Men så selvfølgelig bliver det påvirket af den teknologi, vi bruger derude. Og der er nogle ting, jeg synes er helt fantastisk. Altså, jeg er en stor fan af den. Altså, lad os tage sådan et system som tinglysning, som jo var super udskilt, da det kom og forsinket og blevet dyre og alt muligt andet. Det er helt fantastisk, at man rent faktisk kan skrive under på en købsaftale på et hus eller en lejlighed, mens man er afsted et eller andet sted, langt bortstand med NemID, som i virkeligheden er mere sikkert, end at der var en eller anden, der kom ned med to vidderlighedsvidner, som man havde samlet op nede på hjørnet og skrev under på et eller andet. Det er jo, på den måde er det jo et langt højere sikkerhedsniveau. Selvfølgelig bliver vi påvirket af det. Mm. Det, jeg kan blive sådan en lille smule bekymret om, det er noget af det, som jeg egentlig ser sker på mediesiden, at vi også bliver pakket mere og mere ind i vores bobler, at vi bliver konfronteret med, at alle jo er enige med en, eller har lidt de samme holdninger. på grund af de her algoritmer. Så det der, som vi kalder det der, the rabbit hole.
Ekokammer, kaninhuller.
Præcis, ja. Ikke? Ja. Så kaninhuller hedder det også, det på dansk, det var skønt. Men der, hvor man bliver trukket ind og bare ligesom kan, og ikke bliver konfronteret, det er jo noget, det jeg synes er super vigtigt for vores demokrati, det er at blive konfronteret med nogen, som vitterlig mener det modsatte. Og i øvrigt også måske kan argumentere for dem og sige, jeg kan helt godt se, hvorfor, ja, hov. Hvor der er nogen, der stiller spørgsmålstegn ved en egen verdensopfattelse. Det skal vi passe på, for det synes jeg faktisk er lidt vigtigt. Altså det er nok mere sådan personligt, så ved jeg godt, at det er jo ikke nødvendigvis det, der sælger flest produkter, eller at vi har flest kliks, eller alt muligt andet, vel? Men det er super vigtigt for den måde, vi lever på, i hvert fald i den hele vestlige verden.
Mm. Jeg har jo selvfølgelig kigget lidt på, du ved, hvad du har rendt rundt og foretaget op til det her interview. Det slog mig lidt, at da du stoppede i KMD, så har du faktisk holdt lidt en pause. Altså, hvor du, jeg tror, du siger ret hurtigt, efter du stopper dig, at nu skal du i gang med at finde ud af, hvad dit næste job skal være, og nu er du selvfølgelig i evtilsat der. Men hvad brugte du egentlig tiden på, hvor du ikke... Altså, jeg tænker, du er en kvinde, der formentlig er vant til at arbejde en 60-70 timer om ugen, ikke? Hvis sikkert mere nogle gange. Hvad brugte du tiden på, hvor du ikke var i spidsen for et eller andet?
Altså det første, og det var egentlig noget af det, jeg synes var vigtigt, det var at få afleveret KMD på en god måde til Per, som har taget over efter mig. Og det var også den aftale, jeg lavede med NSC, som var japanske ejere, og det gør det jo ikke nemmere, at de overhovedet ikke kunne komme på grund af covid og lockdown og den slags, og få afleveret der på en fornuftig måde. Så det var en del af det, ligesom at stå til rådighed, og Per, han er heldigvis så stor en dreng, at han kan sagtens finde ud af det, så det tog ikke så meget tid. Så fik jeg lige sagt ja til at være en del af det her digitaliseringspartnerskab med Jim Snabe, og sidde med dataagendaen, og den der dataagenda, vi snakkede om lige før i forhold til Danmark, det er jo noget, det, jeg synes er helt unikt, så det kunne jeg sådan set ikke helt lade være at sige ja til. Så det brugte jeg nok også mere tid i virkeligheden, end jeg ville have kunnet afse, hvis jeg stadig havde stået i spidsen for KMD. Og så brugte jeg lidt tid på egentlig at få flyttet den del af familien, der stadig bor hjemme, sådan afsted mod det franske, og jeg har stadig en teenage datter, som synes, at det var en meget dårlig idé. Men det skal jo også lige gå op i en højere enhed, og så starte egentlig og få sat gang i det netværk, fordi når man alligevel har boet i Danmark i 14-15 år, så er der alligevel sådan en lille rust, der skal banke, så det der netværk, jeg havde i Frankrig fra tilbage, hvor jeg boede der og begyndte at se folk igen. Og så brugte jeg noget tid i de bestyrelser, jeg sidder i, for det var sådan set også meget rart halvtid til det. Og så begyndte jeg stille og roligt at snakke med SIP-fonden, som vi også lige har lanceret, hvor vi jo gerne prøver at adressere nogle af de der store klimaudfordringer med noget analyse og handling. Så,
Du tog ikke nogen dage, altså jeg tænker, hvis jeg havde fået at vide, at nu havde jeg nogle måneder til sådan ligesom at lave noget andet, eller hvad skal jeg sige, så jeg tror da, hvis jeg var i Paris, jeg tror da også, at jeg havde brugt nogle dage bare på at gå rundt og nyde Paris.
Det
havde du også.
Det havde du også. Imellem. Ja, okay. Altså måske ikke hele dagen, men jeg brugte en masse tid på at få gå rundt og nytte Paris og set folk igen, mødes med folk til frokost. Det er faktisk, det er faktisk en rigtig hyggelig ting, og Paris er heldigvis gode til at gå ud og spise frokost og sidde på en fortorscafé og sige, hvad har du egentlig lavet det sidste stykke tid. Så,
ja, der er rigtig mulighed for at spise på nogle gode restauranter.
På nogle gode restauranter,
ja.
Så småt som de åbnede efter covid, ikke, så var det bare om at tilbage og se, at vi stadig kunne lave mad.
Det må det ikke. Den sidste tid der, du har jo nået at være chef i KMD, mens der var corona. I USA der har man sådan snak om, at der har været sådan the great resignation, altså den store, at man siger op. Altså, at mange mennesker har brugt corona. Nu er det også, der er det lidt specielt forhold i USA, at man faktisk har flere jobs, end man har ledige til nærmest. Ikke? Og man har også en meget stor servicesektor sammenlignet med Danmark, hvor man har sådan relativt lavlønede jobs, mens, og der er stor udskiftning også. Var det også sådan dit skifte der, altså, at det kom på det tidspunkt? Har det altså sat corona, altså vi har jo alle sammen været sådan lidt låst inde med vores familier, eller bedre halvdele, eller hvem man nu ellers bor sammen med. Har corona sådan sat gang i nogle specielle refleksioner hos dig sådan personligt?
Nej, jeg vil sige, da corona, så brugte vi rigtig meget tid på at prøve at få KMD til at fungere i et remote setup, ligesom alle andre virksomheder er jo også bare sådan, gud, hvordan gør vi det her? Det viste sig heldigvis for KMD, at vi havde nogle medarbejdere, og der er det jo skønt at have nogle medarbejdere, som har en solid erfaring. De samlede stille og roligt PC'er og skærm op og tog hjem og arbejdede videre. Det, der var svært, det var at integrere nye medarbejdere og få dem oplært ligesom i tingene, fordi det der med at sidde ved sådan en, der har prøvet det her før. Så det var noget af det, der kom, ligesom kunne åbne op lidt igen, at vi havde rigtig meget brug. For vi kunne faktisk også se, at vores erfarne medarbejdere havde den grad også lyst til at komme ind og mødes med kollegerne og lige drikke en kop kaffe sammen og stadig have noget hjemmearbejde. I virkeligheden stadig kunne måske, når man havde brug for fordybelse og ro, sidde hjemme og arbejde, men også var det. Så det gik det første stykke tid med. Det var egentlig ikke det, der provokerede, at jeg synes, jeg skulle videre. Det var måske nok en beslutning, der var sådan kommet lidt krybende. I virkeligheden, det tror jeg sådan, at da vi flyttede fra Frankrig til Danmark, så var det jo egentlig ikke meningen, at jeg skulle være 14 år. Min mand, han havde lovet sådan de der 5 år plus minus. Så var gået 14, så sagde han, Eva, jeg ved godt, du er god til matematik, så du ved godt, at 14 er mere end de der 5-6 år, vi havde snakket om. Og der begyndte vi så ligesom at snakke om det. Det havde vi heldigvis tid til at gøre under corona, og fandt ud af, at det skulle nok være nu, fordi hvis jeg skulle nå en ny, så skulle jeg ikke lede efter min næste job i Danmark, så skulle jeg lede efter min næste job i Paris. Og hvordan gør man så det bedst muligt?
Men har du sådan op, hvad kan man sige, i starten af din karriere, drømte du mest om, altså det er jo svært at vide, hvor langt man når ud i sin karriere, når man står helt i starten af den, ikke? Men givet, at du selvfølgelig har haft en masse ambitioner, havde du egentlig mest drømt om en international karriere frem for en karriere i Danmark?
Jeg tror altid, jeg havde tænkt over, at det skulle være noget, der havde noget internationalt over sig. Det tror jeg altid, jeg havde tænkt. Lige at det skulle blive Frankrig, og lige at det skulle blive frem og tilbage til Paris en hel masse gange, og om det skulle være spaceverden, den havde jeg ikke lige set på. Mm. Så det er egentlig, jeg tror bare altid, jeg har været nysgerrig efter at se noget nyt og prøve noget andet. Og det er nok virkelig det, der har drevet meget af at sige, hold nu op det her. Det lyder faktisk spændende. Gav vide, om man ikke kunne få noget ud af at snuse det længere til det her, end bare lige det, jeg ved nu.
Jeg har ikke siddet og lavet en eller anden større statistik over det her, men du er en af de kvinder, som er sådan endt i topledelse, som faktisk har en teknisk baggrund. Altså du er civilingeniør.
Ja.
Og det kan jeg ikke lade være med at tænke, hvis man har læst management, eller altså sådan nogle klassiske business-discipliner, så får man nok et bestemt blik på, hvordan virksomheder skal ledes, og hvordan, hvad kan man sige, hvad der er god ledelse, eller hvad der er god drift, og hvordan med bund- og toplinjer, hvad ved jeg. Men hvis man kommer sådan til at starte med en teknisk indgang, tror du, har det ændret noget på, hvordan du ser på potentialer, eller muligheder eller ledelse i en virksomhed?
I hvert fald har jeg altid haft en affinitet for at gå ind og prøve at forstå teknologien bag det. Og det har jo gjort, at der hvor i hvert fald, det kan jeg se på nogle af dem, som sidder med en meget merkantil baggrund, bliver sådan en lille smule bekymret, når de begynder på nogle af de meget lange tekniske forklaringer. Så synes jeg, at det skal vi bare høre noget mere om. Og hvis jeg ikke forstår det, så må de forklare det en gang til, fordi det går jo slet ikke. Og det giver i hvert fald nogle gode diskussioner med nogle teknikere, og man bliver ikke ligesom spist af med, at nu skal du bare forstå, at det er for teknisk for dig, så det skal bare være sådan, og det skal koste sådan og sådan. Der går man lidt mere ind i diskussionerne. Det kan jeg faktisk godt lide. Det er meget sjovt. Man bliver heller ikke kørt helt rundt så meget med nogle af de der gamle snubreve, som sidder i teknikken nogle gange og bare sådan siger nu.
Som siger en masse meget kryptiske ting,
meget kryptiske
og så tænker de, den køber hun,
den
og så,
køber
fordi hun gider ikke at høre mere nu.
Teknisk, ikke?
Ja.
Så finder de lige ud af, at den skal de tage en gang til.
Ja.
Men jeg tror også, og det kunne jeg se, da jeg startede med McKinsey, jeg havde brug for at forstå den der mercantile baggrund, fordi så var der nogen, der snakkede om A og B aktier, og så sad jeg helt blank. Det skal jeg nok også lige prøve at finde ud af, hvad det betyder, fordi der er noget, der hedder governance, der er noget, der er nogle af de kommercielle. Og noget af det lærte jeg bare sådan on the job hos McKinsey, og så var jeg lige afsted på en teater og lige få en lille smule af teorien tanket op også, fordi jeg kunne godt se, at der var noget, jeg ikke havde lært op på DTU.
I din nuværende, i et nuværende job i Eutelsat, der kan man sige, altså det er en stor satellitleverandør eller virksomhed, som broadcaster signaler på nærmest alle kontinenter. I endt i lidt en lidt penibel situation, eller hvad vi skal kalde det, meget apropos Ukraine. Der var noget kritik for ganske nyligt, fordi man har nogle russiske tv-leverandører. NTV Plus, det er nok ikke nogen folk kender hjemme i sofaen, men, og noget der hedder Tricolor. Nogle russiske tv-platforme, hvor man har været ind og fjerne nogle vestlige, blandt andet nogle nyhedskanaler, altså sådan noget som BBC og CNN, fra nogle tv-pakker. Der var kritikken mod Eutelsat, at man var med til at censurere, altså at russiske forbrugere, altså ideen er her, at Eutelsat broadcaster de her signaler til russiske forbrugere, ikke? Men at de russiske forbrugere ligesom gik glip af den vestlige vinkel der, kvæg at de her kanaler var røget ud af tv-pakken. Hvordan, altså, hvad tænker du om det? Altså, er det en rimelig kritik, eller altså,
er du... Lige på den, så var der jo sådan set nok også der startede med at pille de russiske kanaler, Russia Today og Sputnik, ud af alle vestlige buketter. Mm. Og det gjorde vi sanktionsbelagt fra EU. Så det var sådan set os, der startede det valg.
Mm.
Det russerne så gjorde bagefter, det var så at sige, okay, så piller vi altså også BBC og det andet. Så, så det skal man jo vide, når man går ind i den slags ting. Og det var jo nogle sanktioner, som blev taget på EU-plan, og derefter blev implementeret noget lovgivning. Og det er det, vi forholder os til. Mm. Vi er underlagt en regulator, ligesom i televerden. Den regulerer så alt, hvad der handler omkring broadcast. Og de sagde så, vær lige sød og pille Russia Today og Sputnik ned. Mm. Og så sagde den russiske regulator sandelig også, jamen så pille lige også BBC og CNN. Til gengæld er der så en del andre, både tyske og engelske kanaler, som stadig bliver båret, ligesom der også er nogle russiske kanaler. Så den der med censuren startede vi nok selv, så kan man altid sige. Og der siger vi sådan, okay, vi er neutrale, vi forholder os til den regulering, der kommer.
Mm.
Og den regulering, der kommer, den implementerer vi, går også i dialog med, hvordan vi kan gøre det hurtigt. Fordi så kan det ske hurtigt, så vi skal ikke... Men hvis jeg skulle sidde og forholde mig til det, så skulle jeg have det, der svarer til, jeg ved ikke hvor mange, et par hundrede mand, der sidder og studerer kanaler, fordi det er jo ikke den eneste konflikt, der findes i verden. Der findes
afrikanske
republikker, som også synes, at der er nogle kanaler, der skal pilles ned. Og der siger vi simpelthen, prøv at høre, vi forholder os til det, og vores regulator siger til os, fordi ellers skal jeg sidde og vurdere, vi bliver næsten 7.000 eller over 7.000 kanaler, skal jeg sidde og forholde mig til indholdet hver enkelt på nogle sprog, som godt forestille, hvor mange mennesker jeg så skal have til det.
Er det en farbar vej? Nu spørger jeg sådan lidt om din personlige holdning, tror jeg. Er det en farbar vej, synes du, at vi begynder at fjerne for eksempel hinandens tv-kanaler? Altså, der er jo nogen, der har kritiseret, og jeg tror faktisk, jeg selv er lidt på det hold, hvor jeg tænker, at vi ligner lidt, altså det ligner noget dobbeltmoral, når vi på den ene side siger, at vi må ikke have Russia Today i Europa, og samtidig så, du ved, altså, så vil vi have, at de skal kunne se vores kanaler. Altså, det er vel lige uheldigt på en eller anden måde. Altså, på den ene, det er ikke, fordi jeg har ikke lyst til at lyde som en eller anden russisk apologet, for det synes jeg bestemt ikke er. Jeg synes på mange måder, at Rusland er selvfølgelig den store aggressor i meget af det her, men man kan sige, i forhold til vores idealer om ytringsfrihed og pressefrihed og sådan noget, så ser det vel lige skidt ud i princippet, at vi fjerner, altså i jeres situation, ikke? At vi fjerner kanaler fra...
Altså, vi forholder os i hvert fald til, at der er nogen, der i kommer i EU, har forholdt sig til, hvad der skal fjernes og hvordan. Og det er jo så det, vi siger, der forholder vi os neutralt til. Når man så politisk er på den ene eller den anden side, rækkefølgen er i hvert fald sådan, som den er. Så der kan man i hvert fald sige, at det var måske også der lavede med det, så kan man sige, at de havde startet på et helt andet plan. Men det var også der ligesom åbnede debat der. Og så kan man sige, bliver vi så voldsomt frustreret over, at de gør det samme i Rusland. Ja, men hvad havde vi forventet? Altså.
Jamen altså, jeg vil sige, jeg tror, det vil være super sundt for mange russere, og så siger CNN og BBC og alle mulige andre gode kanaler. Men man kan sige, det er måske svært ikke at forvente en reaktion.
Jeg vil sige, langt de fleste, hvis jeg nu skal... Og det er ikke, fordi jeg ikke synes, at verden er super vigtig.
Mm.
Men de russere, der gerne vil se det her, ser det på internettet med en VPN-forbindelse.
Det må man antage.
Jamen altså, det er det, jeg tænker. De fleste ser jo trods alt, altså de fleste nyheder kommer jo i dag på internettet. Og så kan det godt være, at man har noget Flow TV, der laver noget dybdedækning. Mm. Og det tror jeg faktisk, man kan godt kaste savne lidt, men BBC laver nogle fantastiske dybde. Men selve nyhedsstrømmen kommer typisk lidt en anden vej igen.
Mm.
Og derfor vil jeg sige, at så er der rigtig mange andre netværk, vi også skal lukke ned for.
Er det svært at navigere i det der? Fordi man kan sige, det sætter jo i hvert fald, altså der er ikke nogen, der er i tvivl om, at vi lever i et informationssamfund, så skal man i hvert fald bo ude i en skov, ikke? Men er det svært at navigere i det her? Altså med, at vi lige pludselig får nogle hvad kan man sige, konfliktlinjer, som rammer ned i en meget praktisk virkelighed, ikke?
Altså det er jo derfor, at jeg siger, jeg forholder mig til den regulering, der bliver lagt ud, og den regulerende autoritet, der ligger over vores verden. Og den forholder jeg mig 100% til at gøre lige præcis, som du siger. Fordi jeg er simpelthen ikke sikker på, at jeg kan være klogere end dem. Der sidder rigtig, rigtig mange dygtige mennesker, som har læst både lovgivning og i øvrigt også har kigget på alle de her forskellige kanaler og forholdt sig til det. Så hvis jeg skulle være klogere end dem, så sætter jeg mig i hvert fald ud i en situation, hvor man står aller yderst. Det vil sige, der vil jeg det, at der er nogle dygtige mennesker, både i EU og i Frankrig, hvor den her regulator i øvrigt også ligger, har været igennem det og sagt, det er sådan her, vi gør. Det er det, vi har lovhjemmel til, eller alle mulige andre steder. Det, vi kan ikke gå længere det, men vi gør lige præcis det. Og det er for det, der jeg siger, ej, hvor er det rart, der er nogen, der har tænkt over det for mig, så behøver jeg ikke selv at kloge mig på det, fordi jeg er faktisk ikke sikker på, at jeg har kompetencen til det. Jeg skulle i hvert fald have en meget større regulatorisk team, hvis jeg skulle forholde mig til det.
Kunne I have nægtet at følge, hvad kan man sige, retningslinjerne fra den russiske myndighed her?
Det her var jo ikke den russiske myndighed. Det har vi har nogle, altså det er jo nogle kunder, der har
det er med på. Ja.
Så det var jo dem, der skulle følge dem, der skulle følge dem.
Ja.
Og det er klart, at så skulle vi helt vinke farvel til nogle russiske kunder, der så vi sikkert flytte over på en russisk satellit eller et eller andet andet.
Det er jo den debat, som blandt andet Eko har været i, ikke?
Præcis, altså,
hvor folk har sagt, I må sige farvel til dem, fordi det er the cost of war. Ikke?
Altså. Og i virkeligheden har vi jo den diskussion rigtig mange steder med egyptiske kanaler og alle andre, hvor vores kunder jo, og det ved vi jo fra den dag, de indgår, der står højt og tydeligt, at vi ligger under for Arcom, så de her forskellige regulatoriske myndigheder, og vi forventer, at de lever op til deres regulatoriske, så det er en del af vores kontraktgrundlag, er, at man forholder sig til de regulerende myndigheder, ellers vil vi helst ikke gøre forretning med dem. Og sådan er det også i afrikanske og mellemøstlige og sydamerikanske og alle mulige regimer. Og derfor prøver jeg egentlig at sige, at lige her står jeg ovenpå, synes jeg, et solidt offentligt regulerende fundament, som jeg er rigtig, rigtig glad for, fordi de gør faktisk, at jeg kender nogle spilleregler her, og har nogle spilleregler i forhold til mine kunder, som har været helt åbne fra dag 1. Og det synes jeg egentlig er den mest fair løsning for alle.
Hvad vil, altså sådan i rundetal, hvad ville det have kostet jer, kan man sige, hvis I var nødt til at smide jeres russiske kunder?
Altså, Rusland er omkring 6-7% af vores omsætning. Så er det stort eller småt? Det ved jeg egentlig ikke. Det er jo ikke ingenting, men det er da bestemt en forretning, som vi har brugt mange år på at opbygge, og har nogle russiske kunder, som her vil stå helt uden løsninger, og en masse russere, der vil stå uden satellitdækning, og det er jo så typisk folk, der ikke har andet tv. Det er jo ikke...
Har du siddet med overvejelsen helt konkret, altså sagt, altså kigget på regnestykket, kigget på, hvad kan man sige, de regler og de ting, der nu, og så sagt, er jeg ved et punkt nu, hvor jeg på den anden side kan risikere andre dele af forretningen, fordi at det her russiske ben simpelthen kan endnu blive for dyrt at opretholde?
Altså jeg har vendt det med en bestyrelse, fordi det er jo heldigvis en god ting at have. Og så siger jeg, prøv at høre, hvad vil I gerne have? Og nu har jeg faktisk den franske stat, som ejer 20% gennem sådan en slags ATP i Frankrig. Det hedder BP dernede, men sådan en slags ATP. Og spurgte dem og sagt, hvad vi gerne have. Og de siger, at vi vil gerne have, at I følger myndighedernes anbefalinger. Det er jo et skønt svar. Og det er et meget klart svar fra min bestyrelse, der siger, sådan vil vi gerne have, at du kører det op. Og jeg har forklaret dem, hvad er det for en forretning, vi har. Og det gør det jo også, at hvis du skal kunne stoles på som samarbejdspartner, og det er det, du har sagt til egypterne og tyrkerne og alle mulige andre, der har været og spørge om vi ikke lige kunne gøre et eller andet. Hvis du skal være en kredibel samarbejdspartner i fremtiden, så nytter det ikke noget, at begynde at sige, jamen sådan og sådan, og nu laver vi lige om på det. Så er det vigtigt, at du står over på det der regulatoriske fundament, som den regulerende myndighed så giver os.
Altså, der er jo ikke nogen tvivl om, og det synes jeg også, vores samtale her afspejler, at vi befinder os lige pludselig igen i et Europa, som er efter 30 år med sådan relativ fred. Der er nogen, der selvfølgelig vil nævne eks-Jugoslavien, men der var også meget ubehagelige år der med krig og med forfølgelse. Men er det blevet sværere også at være, nu snakker vi om international karriere og sådan noget før, er det blevet sværere at navigere i, altså der er jo også big tech, og der er forskellige ønsker til lovgivning i USA, og der er ting i gang i Europa. Er det blevet sværere som sådan en øverste direktør at navigere i markedet, fordi markedet på en eller anden mærkelig måde er blevet meget mere uforudsigeligt? Det ville være en påstand i hvert fald.
Altså jeg vil sige, de sidste 2-3 år har godt nok været festlige med både en pandemi, massivt meget mere cybercrime, og så lige en krig oveni her. Det vil sige, det begynder sådan til pænt, man skal stå tidligt op i morgen for at følge med i alt det. Og det tror jeg, at alle virksomheder egentlig oplever lige nu, man står sådan lidt i noget, der ligner en perfect storm. Altså jeg tror, vi har jo arbejdet netop med de her globale supply chain fødekæder, som egentlig bare har fungeret. Og så finder vi jo lige pludselig ud af, at med et hard stop her, at det gik så ikke.
Mm.
Og hvad er det for en robusthed, vi skal have bygget ind i vores forskellige supply chainer for pandemier, for cybersecurity, og nu også potentielle politiske konflikter, der rykker meget tæt på. Det er jo nogle ting, som man kan sige, tit vil gå lidt imod den der effektivitetssøgning, som vi jo har været meget drevet af, at sige globale værdikæder, sørge for, at tingene bliver produceret mest effektive med globale værdikæder. Det har mange jo brugt rigtig meget de sidste 20-30 år på at få bygget op. Og nu står vi så og siger, okay, det var måske så, nu kommer der lige noget national sikkerhed og noget forsyningssikkerhed indover. Hvordan gør vi lige det? Det er nogle andre krav, der pludselig melder sig.
Er du nødt til at rådføre dig med nogle helt andre, hvad kan man sige, typer og fagligheder i og med, at du selv, som du selv siger, altså der er et sikkerhedsbillede, sikkerhedssituation globalt og europæisk, som er en helt anden. Du har pandemier, som jo også har sikkerhedsmæssige implikationer, som har regulative lovgivning og alt muligt omkring sig. Altså er du nødt til også at rekruttere sådan til dem, der ligesom skal gøre dig gode i din rolle? Er du nødt til at rekruttere nogle andre folk? Altså
jeg tror virkelig, at mange af dem, som jeg har rekrutteret, lige pludselig har fået nogle helt andre krav stillet ind omkring den. Altså lad os tage sådan noget som pandemien. Altså HR gik måske fra at være en rekrutteringsmaskine og employer branding, lige pludselig sige, hold nu op, hvordan får vi vores medarbejdere til at fungere i så decentral struktur? Hvordan får vi vores mellemledere til rent faktisk kunne lede, når de ikke ser deres medarbejdere? Så lige pludselig fik HR sådan nogle helt andre opgaver skudt ind fra siden. Jeg har jo hele tiden haft en sådan public relations afdeling, en kommunikationsafdeling, og lige pludselig, når vi så står med at sådan en Ukraine-krise, så får det lige pludselig bare nogle andre ting, altså sådan godstog kører ind fra venstre, som lige pludselig siger, den der flanke havde vi ikke lige opdaget. Så vi siger, der er rigtig mange, der bliver ramt. Det samme på supply chain, de har ligesom haft det objektivt, men jeg skifter egentlig ikke min supply chain til, at jeg siger, prøv at høre, nu sætter vi afsted, og så finder vi ud af, hvordan de her helt nye krav, det her godstog, der kommer ind fra venstre, egentlig får indflydelse på det her.
Mm.
Og der er det jo vigtigt, at man har nogle chefer, som også kan finde ud af at sige, okay, nu har vi kørt den her retning de sidste 10 år, nu skal vi nok lidt længere herover. Og det er der nogen, der er super gode til, og nogen har lidt svære ved det.
Jeg vil slutte et helt andet sted. Noget, som er på mange læber i øjeblikket, men Elon Musk ser jo ud til, at det lykkedes ham at købe Twitter. Der er stadig ikke nogen ting, altså når man, det er jo et meget stort køb. Der er nogle myndigheder, der er inde og vurderer, altså er der noget, der kunne forhindre den her handel og sådan noget. Man plejer at sige, at det tager omkring et halvt års tid, før sådan noget falder helt på plads. Set med, både med forretningsbriller, men også set med sådan civilsamfunds, eller sådan, the greater good. Er det en god ting for os, hvis verdens rigeste mand kan styre en, altså jeg er med på Twitter, en mindre infrastruktur end for eksempel Facebook. Den har en 350-400 millioner brugere, cirka. Men er det en god idé, at vi lærer, hvad kan man sige, så magtfulde og rige mennesker styre noget, som jo på en eller anden måde er blevet en kommunikativ infrastruktur?
Det er et godt spørgsmål. I virkeligheden tror jeg, det kommer an på, og det er jo selvfølgelig et lidt slapt op. Det kommer meget an på, hvad man har tænkt sig at gøre med det. Jeg tror, vi har set rige mennesker købe infrastrukturer. Jeg tror, du kan huske Murdoch, der købte MySpace. Kan du huske det engang?
Ja, som så smuldrede fuldstændig.
Fuldstændig smuldrede
væk. Og er intet værd.
Er blevet helt væk. Ja. Og det var jo sådan en, hvor man sad og sagde, mediemogul køber og bla bla. Og jeg skal ikke kloge mig på, hvad han gjorde forkert med det, men det eksisterer i hvert fald ikke i dag.
Mm.
LinkedIn, det fungerer egentlig meget godt i dag, selvom det er blevet købt af en eller anden. Og det kan være, fordi det ikke er blevet integreret, at det får lov at blive ved at eksistere på den ene eller den anden måde. Så jeg tror meget, det kommer ind på, hvad de har tænkt sig. Det er klart, hvis det er det, som alle ser som skrækbillede, han mener at kontrollere og sætte alt muligt op og free speech og slet ikke noget regulering omkring det, som nogle gange man kan tolke ham til, så kan man godt blive lidt bekymret. På den anden side, så har han også bare vist sig at være en super skarp forretningsmand på en hel masse områder, som virkelig har innoveret det. Så er jeg også en lille smule nysgerrig på at se, hvad han kan gøre med det. Altså sådan fra det der, sådan, hold nu op, han har godt nok innoveret nogle områder og gået ind og sagt nogle industrier, det her kunne gøres anderledes. Det kunne da godt være lidt spændende. Så det kommer an på.
Jamen jeg tror også, jeg har helt klart nogle ting. Der er nogle røde lamper, der kan blinke forskellige steder, men jeg synes også indtil videre, at man, altså det er spændende, fordi man ikke reelt ved, altså at han siger også en hel masse ting, han er jo også en sjov fyr, som
han
sender utrolig mange prøveballoner op, og noget af det er sådan noget ren tech-bro-humor, og andet er meget reelt, og altså du ved, det, han er meget, på den måde han er jo enormt svær at bokse inden, ikke? Altså.
Det Derfor kunne jeg ikke lade være at blive en lille smule nysgerrig.
Nej.
En lille smule nysgerrig også. Det kunne sgu da godt være, der var et eller andet helt andet i det.
Man kan i hvert fald sige, altså det alle i hvert fald er enige om, det er, at det kommercielle potentiale, som Twitter har, det er ikke blevet indfriet. Altså i forhold til, at man er i daglig kontakt med så mange mennesker, så er de enormt dårlige til at tjene penge. Så det, om ikke andet, så kan jeg måske blive bedre til at hjælpe dem med det. Nå, men Eva, jeg vil sige mange tak for, at du kiggede forbi i dag.
Selv tak. Det var en absolut fornøjelse.
Ja. Og tak til jer derude for at lytte med.